Spuneați că a existat un pact cu Tripla Alianță semnat de Carol. E interesant cum a fost anulat acest act.
El n-a fost anulat. Conținea o clauză pe care noi putem invoca astăzi dacă ar fi să lucrăm, nu neapărat cu chichiții avocățești, ca să folosesc un termen neacademic. Exista prevederea că România se angaja să intre în război alături de Austro-Ungaria dacă Austro-Ungaria ar fi fost atacată. Ori n-a fost cazul. Nu știm foarte bine ce s-a întâmplat după sângerosul atentat de la Sarajevo, făptuit de Gavril Princip, după moartea lui Franz Ferdinand și a soției sale în Sarajevo. Ori din această perspectivă, deci ultimatumul și tot ce a urmat, ori din această perspectivă era și o justificare oarecum tehnică, pe lângă cea morală, pentru că în fond și la urma urmei, în partea maghiară, dincolo de râul Leita, nu, a Imperiului, a monarhiei Chezaro-Crăiești, a dublei monarhii, românii nu aveau deloc o soartă de invidiat, ba din contră erau supuși unui proces de maghiarizare intens. Oricine și oricând trebuie să ne cont și de o astfel de realitate. Ori din această perspectivă, sigur, și decizia opinii publice, a elitei, implicita lui Ferdinand a fost cea potrivită.
Să vorbim despre personalitatea lui Ferdinand ca rege. Cum era el văzut de către popor? Există descrieri aproape antagonice. Unii îl văd ca pe un rege foarte pregătit, puternic, capabil să ia decizii în situații majore, alții ca pe un rege timid sau cu prea mult bun simț. Fără personalitate, ba chiar existau speculații cum că în locul său ar domni regina Maria, soția lui. În ce măsură era valabilă în cazul lui Ferdinand Zicala că în spatele oricărui bărbat puternic se află o femeie? Pentru că este evident că regina Maria beneficia de o mare popularitate și simpatie la acea vreme.
Ca să glumim, am spune că și în spatele unei femei care are și știe să motiveze un bărbat puternic se află un alt bărbat. Dacă ar fi să dăm grezare zvonurilor din epocă care atribuie nașterea uneia din băieții, cuplul a avut 6 copii, și Mircea, cel care s-a pierdut la 4 ani, a fost atribuit de gurile rele, paternitatea sa, evident, a fost atribuită lui Barbu Știrbei. Dincolo de această chestiune, însă, fără îndoială, avem o imagine duală. E foarte bine ceea ce a subliniat dumneavoastră. Existau două perspective, ambele motivate. Motivate politic, în primul rând, pentru că să nu vă imaginați că ceea ce se întâmplă astăzi în viața publică și politică n-are un reflex în timp, n-are rădăcini lungi, maniera aceasta în care cel care nu-ți convine pe scena politică poate fi discreditat în orice fel, uneori chiar cu mijloace care atentează la morala comună sau la bunul simț. Așa s-a întâmplat și atunci, pentru că Ferdinand, ca orice lider, ca orice conducător, n-a avut doar prieteni. Pe de altă parte, este la fel de adevărat că regina Maria a avut un rol deosebit, a fost o persoană dinamică și poate datorită acestei flagrante opoziții între temperamentul, caracterul, voința, modul de manifestare pe care l-au avut regele și regina, acele două capete încoronate, a apărut și această disonanță între imaginea unui Ferdinand care își asumă rolul de rege cu fermitatea necesară și ia măsurile pe care le consideră necesare și imaginea cealaltă a unui om care se lasă condus, să spunem așa, într-o bună manieră de soția sa și de principalii lideri politici ai țării. Ferdinand, ca întotdeauna, adevărul nu se află fix la mijloc, dar fără îndoială există o doză de dreptate și pentru unii și pentru ceilalți. Nu o să facem aici o judecată solomonică, dar trebuie să spunem că ceea ce contează sau ceea ce este relevant pentru noi astăzi sunt faptele. Ori Ferdinand a fost cel care a fost capabil să promită țăranilor mobilizați pe front, când erau soldați și România se afla în clipe disperate, că vor primi pământ. Ferdinand a fost cel care a semnat decretele de reformă pe care liberalii, să-i menționăm doar pe ei, le-au introdus la sfârșitul primului război mondial. Ferdinand a fost cel care a știut să scalce încă o dată pe inimă atunci când fiul său cel mare, cel care va deveni Carol al II-lea, a avut un comportament nepotrivit cu statutul său de principe moștenitor. Și a înțeles imperativul, a înțeles că cel care va purta pentru scurtă perioadă numele de Carol Caraiman nu se ridica la demnitatea funcției pe care urma să o ocupe în regimul monarhic românesc, calitatea de monarh, de rege al românilor. Iată că, dacă ar fi să facem o scurtă recapitulare, vedem un personaj care a fost silit să renunțe la prima sa dragoste, un personaj care a fost silit să renunțe la filierea sa emoțională cu patria de origine, un personaj care a fost silit să facă față unor transformări uriașe, un personaj care a ajuns în situația de a dezmoșteni fiul cel mare. Toate astea într-un interval foarte scurt. Nu știu câte persoane ar putea fi ferme, rezistente sau ar intra în istorie pornind de la aceste premise. Cu certitudine însă Ferdinand și-a înțeles bine locul și a știut să asculte elita politică românească. Niciodată o decizie formulată de unul singur nu poate să fie bună în toate cazurile. Ori Ferdinand a avut această înțelepciune. Ferdinand, sigur, dacă îl înșirăm așa într-un șir de portrete ale epocii, nu era la fel de tare, de ferm, de puternic ca și Ionel I.C. Brăteanu. Nu era la fel de șarmant, de galant, așa cum era Barbu Știrbei. Nu avea un fizic extrem de impresionant, nu? Avea niște urechi cam mari, așa, și lumea se uita de multe ori și la aceste aspecte. Dar Ferdinand s-a ridicat în solemnitatea încoronării lui la 15 noiembrie 1922 la Alba Iulia, la demnitatea aceasta de rege al unei Românii întregite. Și a știut să facă față cu brio. A știut să acorde atenție și dragoste paternă copiilor săi. A fost un om, spunem noi, împlinit într-o anumită măsură și evident lovit de soartă din multe alte puncte de vedere. Or, o judecată dreaptă trebuie să ne facă să vedem că intrarea sa în istorie și în panteonul național sub numele de Ferdinand cel Loial sau Ferdinand Întregitor este cea mai potrivită. Dimensiunea aceasta umană a liderului, sigur, e relevantă pentru a-i motiva unei decizii, dar cu certitudine a fost destul de puternic ca să treacă peste un conflict mondial și să pună România în primul deceniu interbelic pe un drum care avea să o transforme în preajma celui de-al doilea război mondial într-o putere importantă în zonă.
Să revenim la perioada războiului. România și-a menținut cu greu statutul de țară neutră timp de 2 ani, apoi a intrat în război de partea Antantei, sub promisiunea reîntregirii țării. Unii istorici afirmă să că România a intrat prea târziu în război, când deja frontul de est era în defensivă, și că dacă ar fi luat decizia mai devreme, participarea țării ar fi schimbat radical cursul evenimentelor. Este adevărat?
Cei care folosesc particula dacă nu fac istorie. Este un domeniu al cunoașterii care se numește ucronie, istoria lui dacă. Dacă nasul Cleopatra, o poveste veche. Trebuie să spunem altceva însă. Sigur că orice judecată post-festum ne arată așa ca un revelator, ca o soluție dezvoltat foarte clar ce ar fi trebuit făcut într-un anumit moment. Noi înșine de foarte multe ori suntem puși în fața unor astfel de situații atunci când ne judecăm propria conduită. Dar dincolo de asta, România nu mai putea prelungi momentul intrării în război foarte mult, deci nu puteam rămâne neutri ad perpetuum, ad infinitum. Era limpede, presiunile erau uriașe, opinia publică românească aștepta o dezlegare fericită în sens național. Armata, și am avut un ministru al apărării numit Iliescu, nicio trimitere de altă natură, care nu și-a făcut datoria până la capăt, am spune azi, dar iarăși e o judecată post-festum. Armata aia însăși trebuia să câștige pe câmpul de luptă întregirea țării. Nu putea fi doar un joc diplomatic. Era exclus să existe această perspectivă. Cât de repede sau cât de târziu a intrat România în război, întotdeauna astfel de decizii pot fi comentate. Cert este că faptele ne-au demonstrat că la 3 luni după intrarea în război am ajuns într-o situație disperată. Ori nimeni n-avea cum să anticipeze o asemenea evoluție. 75% din armata română a fost mobilizată pe creasta Carpaților, neglijând ceea ce va deveni, să spunem așa, călcuiul lui Ahile, și anume frontul de sud. După celebra bătălie de la Turtucaia, sfârșită tragic pentru noi, lucrurile au căpătat o turnură din ce în ce mai periculoasă, pentru că a existat clar o perspectivă a puterilor centrale, eșecul ofensivii Brusilov, fără îndoială, toate acestea au favorizat. Pe de altă parte, tipul acesta de implicare a României și, în cele din urmă, loialitatea noastră, să o spunem și așa, față de interesele Antantei, au fost cele care au triumfat. Și spuneam și mai înainte, după o clipă de agonie a urmat o clipă de extaz, o clipă astrală a României. Poate cel mai fericit moment din istoria secolului 20, secol al sârmii ghimpate, al războaielor, al tensiunilor, al extremelor, cum a fost numit, secol scurt, pentru că marea majoritate a istoricilor consideră că secolul 20 este marcat de debutul primului război mondial și se încheie odată cu războiul rece.